Vandag se gedeelte gaan oor Psalm 8 vers 5 tot 7. En ek wil eers net so 'n bietjie kuier om Psalm 8 vers 5 tot 7 vandag, want dit is nogal 'n Psalm wat baie keer vir my en jou as kinders van God verwarring kan bring oor wat is werklik ons posisie in Christus. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie wat staan daar. Daar staan: "Wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel." Dan as ons hom in die Engelse vertaling gaan lees, dan staan daar: "For thou hast made him a little lower than the angels and hast crowned him with glory and honor. Thou made him to have dominion over the works of thy hands. Thou have put all things under his feet." Nou, as gevolg van hierdie skrif het ek self baie verwarring ervaar deur die jare oor wat is nou werklik my posisie in Christus. Want ons lees in Genesis 1 vers 26 dat ons is na die beeld van God geskape. Nou, daar staan en God het gesê, laat ons, en daardie ons is eintlik die een van die eerste verwysings wat ons in God se woord kry wat vir my en jou wys dat God is 'n drie-enige God. So dis net interessant. Daar staan: "Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip." En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Maar tog lees ons nou in Psalm 8 dat ons weinig minder gemaak is as hierdie engele. En dan weet ons dat as ons die Bybel bestudeer, dat die engele diensknegte is in opdrag van God. Want as ons net na Psalm 91 vers 11 gaan kyk, dan sien ons: "Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë." So dan begin ons onsself te sien, eintlik mos maar onder die engele. Maar dan word ons nou verwar deur die skrif wat sê, ons is weer kinders van God en mede-erfgename, want om 'n kind van God te wees is tog mos nou baie anders as om 'n dienskneg van God te wees, of om selfs onder 'n dienskneg van God te wees. Want familie is erfgename en familie is heel wat anders as diensknegte. Familie wys op verhouding, dit wys op intimiteit, dit wys op liefde, beskerming en versorging. En dis wie God sê ons is. Hy noem ons sy kinders. Hy gee dan sy engele opdrag aangaande ons, wie sy kinders is, om ons te beskerm. Hy versorg ons, soos wat 'n ouer 'n kind sal versorg. Want hy sê, ons moet ons nie bekommer oor die dag van môre nie. Hy sê vir my en jou, hy stel ons gerus en hy sê vir ons: "Hoor, julle is vir my baie meer werd as 'n klomp mossies. Dat elke haar wat op julle kop is, is getel. Dis hoe spesiaal julle vir my is." Hy sê ook: "Ek sal geen wapen wat gevorm word, sal iets teen julle uitrig nie." God kom keer op keer in die woord en hy sê vir my: "Luister, die stryd is nie julle saak nie, my saak van my." Dis asof soos 'n ouer wat die hele tyd vir sy kind sê: "Hoor, jy moenie bekommer nie, ek gaan jou help." God sê die hele tyd vir my en jou, ons moenie vrees nie, net soos wat ons vir ons kinders sal sê, moenie bang wees nie, mama, papa is hierso. Ons lees in God se woord, ons is tot alles in staat deur hom wat vir ons krag gee. Ek bedoel, ons moedig ons kinders aan, ons sê vir hulle, maar ons glo in julle, ons weet jy kan dit doen, gee net jou beste, jy kan dit doen. Dit is verhouding, dit wys op intimiteit, dit is anders as 'n dienskneg. En dan lees ons ook in God se woord, hy sê: "Roep my aan in jou oomblik van nood en ek sal jou antwoord," sê God. En dan hier kan mens net dink aan 'n klein kindjie wat in die aand 'n nagmerrie kry en wie roep hy eerste, sy ma of sy pa? En wat doen daai ma of pa? Hulle storm oor na sy kamer toe, hulle stel hom gerus. Hulle sal altyd antwoord as daardie kind roep. Dis dieselfde, dit wys op daardie versorging, dit wys op daardie liefde, dit wys presies op hierdie verhouding van 'n pa en 'n kind, net soos wat ons hemelse pa na ons kyk. Ons sien hierdie beeld wat deurgaan, hierdie deurgaanse boodskap van God se woord. Ons is sy kinders. So daarom bring Psalm 8 tog mos nou verwarring. Nou, want volgens Psalm 8 is ons onder die engele en dit maak nie vir ons sin nie. Nou, ek het al geleer as iets uit die skrif nie vir my altyd sin maak nie, dan moet ek teruggaan na die oorspronklike vertaling van die Bybel wat hoofsaaklik in Hebreeus en Grieks was. Want ongelukkig kan daar partykeer mos maar vertaalfoute inglip en daarom gebruik ek self graag hoofsaaklik maar die 1933 en 53 Bybelvertaling en ook die King James vertalings omdat daar nog nie eintlik so baie vertalingsfoute en goeters in hierdie twee vertalings ingekom het nie. Nou die Bybel is oorspronklik saamgestel uit verskillende skraals soos wat hulle maar die jare gelede daarop geskryf het en hierdie skraals dateer terug omtrent 4000 jaar terug. En hulle noem hierdie oorspronklike vorm van God se woord die Masoretic Text. Dis omtrent die rouste vorm van God se woord sonder dat daar enige menslike interpretasies nog rondom vertalings kon inkom. So ons weet dan nou dat die Ou Testament is hoofsaaklik in Hebreeus geskryf en die Nuwe Testament in Grieks. So as ons dan nou na Psalm 8 gaan kyk in die Hebreeus, sien ons dat die woord wat gebruik is in hierdie oorspronklike Hebreeus is die woordjie Elohim in die plek van angels of goddelike wese. Nou Elohim mag dalk bekend klink want dit is een van God se name. En die Woordeboek beskryf Elohim soos volg. Daar staan the supreme God en daar staan a name for God used frequently in the Hebrew Bible. Nou dit verander Psalm 8 heeltemal want nou lees Psalm 8 so. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as God en hom met eer en heerlikheid gekroon. En in die Engelse vertaling lees hy so: For thou hast made him a little lower than God and hast crowned him with glory and honor. Nou sien ons God se orde van geestelike autoriteit. Dis God, dan die mens en dan die engele. Wat beteken dat die vyand was eintlik nog altyd onder ons voete. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons moet kyk hierna dat ons kan mooi sien wat is ons posisie in Christus presies, want wanneer ons onsself sien onder die engele, dan beteken dit dat ek en jy sien onsself eintlik ook maar onder die vyand. En natuurlik is dit iets wat die vyand graag sal wil hê ek en jy moet dink of glo. En dan wonder mens maar partykeer of dit regtig vertaalfoutjies is en of dit dalk maar nie of dit per ongeluk is en of dit dalk maar deur die vyand geïnspireer is. Mens sal nooit weet nie, want ons hoor in God se woord byvoorbeeld hy sal vir my en jou die opdrag gee weerstaan hierdie vyand en dan sal hy van jou wegvlug, soos ons lees in Jakobus 4 vers 7. En in Efesiërs 6 sê God, maar ons worstelstryd is mos nou nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, en dat ek en jy moet hierdie volle wapenrusting aantrek om te kan oorlog voer teen hierdie vyand. Maar, omdat ons onsself dan nou sien onder die vyand se voete, voel hierdie opdragte wat God vir my en jou gee in sy woord, baie keer vir my en jou, soos 'n onmoontlike opdrag van God aan ons. Want ons sien die vyand bo ons, en dan voel het vir ons of ons eindelijk vanuit die posisie van achterstand moet veg teen hierdie vyand. Het voel vir my en jou amper onmoontlik. Hy is dan bo ons in die orde van geestelike autoriteit of so het ons mos nou gedink. Maar nou na vandag se Bybelstudie en se woord wat ek deels, sal jylle jylle self hopelik nou nooit weer onder die vyand plaas en jylle gedagtes deur te dink, dis te moeilik om hom te weerstaan of oorlog te voer teen die vyand. Maar wat vir my wel baie interessant is, is dat daar was wel 'n tyd wat die vyand wel bo ons was en ons onder hom. Hoe so? Wel, ons almal weet, God het vir Adam en Eva geskape en op daardie stadium was God se orde, presies soos wat ons weet, God, mens, engele. Die vyand het toe gekom en toe hy die mens kon versoek in die tuin van Eden. En deur die mens se ongehoorsaamheid aan God, het die mens die heerskappy wat God vir ons gegee het, waarvan ons gelees het in Genesis 1 vers 26, aan die vyand oorgegee in die tuin van Eden. En daarom kon die vyand na Jesus toe gekom het, toe Jesus versoek is, nadat hy gedoop is en in die woestyn ingegaan het, het die vyand vir Jesus kom versoek. Ons lees daarvan in Matteus 4 en ons lees ook in Matteus 4 en Lukas 4. Dan lees ons hoe Jesus versoek deur die vyand. En dan een van die versoekings was dat die vyand het juist na Jesus toe gekom en vir hom gesê dat hy vir Jesus hierdie koninkryke van die wêreld gaan aanbied. Want dit het alles aan die vyand behoort. En dit het ook 'n verwarring op 'n stadium veroorsaak, want hoe kan die vyand iets aanbied vir Jesus wat reeds aan hom behoort? Maar wat hy eintlik aanbied is, hy bied eintlik daai heerskappy wat die mens gehad het, wat hy by die mens oorgevat het in die tuin van Eden. Hy gee dit terug aan God. Ag aan Jesus daar met die versoeking. Maar ten koste van 'n prys natuurlik. En Jesus het geweet hy moet sterf, want deur die bloed van die lam kan hy ons skoon was van ons sondes en kan ek en jy die ewige lewe beerwe. So dit was nie, dit sou nie gewerk het om hierdie tydelike om 'n deal te stryk met die vyand nie. Jy weet, die vyand het altyd 'n hidden agenda. So Jesus het hom weerstaan, presies soos wat ek en jy 'n opdrag kry om die vyand te weerstaan, en uiteindelik het die vyand van hom al weggevlug en hom gelos. So hy, die vyand, het hierdie heerskappy ontvang deur die mense sonde. En dan lees ons nou Lukas 4 vers 6, en dit maak nou skielik vir ons baie mooi sin, want daar staan in Lukas 4 vers 6, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. En dit is wat Jesus vir my en jou kom herstel het aan die kruis. Jesus het gekom om my en jou vry te koop van ons sondes deur die kosbare bloed van die lam, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Maar hy het ook gekom en hy het my en jou posisie kom terugherstel in die gees na hoe dit was voor die sondeval, sodat ons wel weer ons autoriteit kan terugkry in die naam van Jesus om te kan geestelik oorlog voer teen die vyand. So nou kan ek die vyand weerstaan, presies soos wat Jakobus 4 vers 7 sê ons moet doen. Daar staan, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle al wegvlug. En ons kan geestelike oorlogvoering doen soos wat ons lees in Efesiërs 6. Trek dan nou die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So die vyand is nou nog steeds die prins van hierdie wêreld, want hy word eers in die poel van vuur gegooi met Jesus se tweede koms. Want daar staan vir ons in Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So maar wat gebeur is, wanneer ek en jy tot wedergeboorte kom, dan beteken dit dat ons aanvaar Jesus Christus as ons verlosser en ons redder. Dan, op daardie oomblik, deur Jesus, deur dit wat hy vir my en jou gedoen het, dis hoekom die Bybel vir ons sê, hy is die enigste weg en die waarheid. Net deur hom word ek en jy terugherstel in die posisie soos wat dit was voor die sondeval, God, mens en dan die engele. En net deur Jesus kan die vyand 'n voetbank gemaak word van ons voete. Nie in ons eie krag of autoriteit hoegenaamd nie, nee, nou net deur dit wat Jesus vir my en jou kom doen het. Daarom, in die naam van Jesus, kan ek op slange en skorpioene trap. Maar as jy nie vir Jesus aanvaar as jou redder en jou verlosser nie, dan beteken dit dat die vyand is nog steeds oor jou. Dit is nog steeds dat dit is God, vyand, mens. Die oomblik wat ons gered word, wedergebore word, beweeg ons terug in ons posisie van geestelike autoriteit in die krag, in die naam van Jesus Christus. En dan, soos die woord sê, die vyand word nie verwyder uit die wêreld uit tans nog nie. Hy is nog steeds daai brullende leeu wat rondloop. Maar ewe skielik het ek en jy veg ons vanuit 'n posisie van geestelike autoriteit, wat ons vanuit God die Vader kan ontvang. So daarom is ons nog in hierdie wêreld, waar die vyand ons nog steeds kan kom aanval, maar ons is nie meer van die wêreld nie. Daarom, die oomblik wat ons besef wat is ons posisie werklik in Christus, en dat ons eintlik mos nou bo hierdie vyand is en nie meer onder hom nie, dan gebeur daar iets, want dan veg 'n mens en leef 'n mens werklik vanuit hierdie posisie van oorwinning. En dit is nogal moeilik om ons gemotiveerd te leef en oorlog te voer vir situasies en uitdagings in 'n mens se lewe vanuit 'n gedagtegang van ek is onder hierdie vyand se voete, wie ek nou probeer veg. En daarom is dit 'n wonderlike leen wat die vyand vir die mens kon vertel dat ons onder hom is en nie bo hom is werklik wanneer ons wedergebore word nie. Want as ek en jy mos nou dink of glo ons is onder hom, dan sien ons nie regtig kans om hom te weerstaan of te veg in die gees soos God vir my en jou opdrag gee nie. Ons voel altyd ons veg vanuit hierdie posisie van agterstand af. Maar as jy God se waarheid besef dat jy eintlik bo die vyand is, dan gebeur daar tog iets in jou gedagtes van. Weet jy wat, ek lees nou hier in die Bybel, daar staan byvoorbeeld in Filippense 4 vers 13, maar ek is nou tot alles in staat deur Jesus wat vir my krag gee. Maar wat dan gebeur is, ewe skielik besef jy maar, weet jy wat, nou weet ek dit is so. Daai waarheid word ewe skielik werklik waar ook jou waarheid. Waar jy voorheen dit gelees het en gesê het, jy sê dis wat God wil hê ek moet glo, maar jy gesukkel het om dit te vat vir jouself, ewe skielik as jy agterkom, maar weet jy wat, ek is herstel in hierdie posisie van autoriteit en die vyand is onder my voete, dan ewe skielik dan vat jy hierdie waarheid wat God se woord vir jou gee en jy begin dit te leef as jou waarheid. Kyk, daar staan byvoorbeeld in Romeine 8 vers 37 lees ons dat ons is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat vir ons lief het. Nou ewe skielik, as jy besef maar wat is jou posisie werklik in Christus, nou weet jy maar hoor, hierdie wat ek hier lees is mos nou regtig waar vir my lewe ook. Of jy lees in Lukas 10, maar ons kan op slange en op skorpioene trap en dat ons het mag oor al die krag van die vyand, maar in die naam van Jesus. Maar nou weet jy, dit is werklik waar so. So weet jy wat, as God so sê, is dit so en ek weet ek is terughersteld in die posisie van autoriteit deur dit wat Jesus vir my in die kruis kom doen het. En ons almal ken die skrifgedeelte van 2 Korintiërs 12 vers 10, wat vir ons verduidelik dat wanneer ons swak is, is ons eintlik sterk. En eintlik wat dit maar beteken is, wanneer ek en jy so swak is en nie meer kan op ons eie krag te veg nie, is daai wat God sê, roep my aan in jou oomblik van nood en gee net eintlik oor vir my. Ons probeer so op ons eie altyd dinge te doen en ons gee so moeilik eintlik regtig oor. En hy sê, weet jy wat, op daai stadium wanneer jy kan oorgee, weet jy wat, dan kom my krag na vore toe. En dis hoekom jy wanneer jy in jou swakheid is jy eintlik sterk, want dan laat jy my toe om namens jou te kan die stryd te stry, soos wat hy vir ons sê. Maar nou ewe skielik, nou as jy daai skrifgedeelte gaan lees van, hoorie, ek, as ek swak is, as ek sterk word, het voorheen vir jou mooi woorde was, maar jy het gesukkel om met jou eie te maak, nou ewe skielik begin jy dit te glo en jy begin dit te leef in jou alledaagse lewe. En weet julle wat, dit is nou die verskil. Dit is hoe belangrik dit is, dat ons moet weet, wat is ons posisie werklik in Christus, dat ons nie meer mislei sal word deur die vyand se leuns, dat ons eintlik onder hom is nie. Hy wil ons graag onkundig hou, hy wil hê, ons moet God se waarheid die Bybel lees, maar nie glo dat dit vir ons kan waar wees nie. Hy wil hê, ons moet onsself as hierdie victim sien, wat vanuit 'n posisie van agterstand moet probeer veg. Nee, Jesus het gekom en dit vir ons kom herstel aan die kruis. Hy het die sleutels van die dood by die vyand kom terugvat en hy het 'n bespotting van hierdie vyand gemaak in die gees. Ons lees dit in Kolossense 2 vers 15. Daar staan, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle triomfeer het. En in Openbaring 1 vers 18 lees ons, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid, sê Jesus. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En nou, met hierdie in gedagte, maak hierdie skrif skielik vir ons baie sin. Kyk wat staan in Hebreërs 10 vers 12 tot 14. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Deur Jesus Christus het die vyand 'n voetbank geraak van ons voete, deur Jesus Christus in sy naam, deur sy afgehandelde werk aan die kruis vir jou en vir my. So hier sien ons mooi, hoe is ons posisie herstel in die gees deur Jesus se kruisiging vir ons. Want in die naam van Jesus het ons baie krag. Nie in onsself nie, maar in die naam van Jesus. En deur die bloed van die lam kan ons nou vrylik tot God nader, kan ons sondes vergewe, ons sondes kan vergewe word En sodoende kan ons ook verder die vyand weerstaan. So die vyand, soos ons gesê het, is nog in hierdie wêreld saam met ons. God het ons nooit gewaarborg dat ons nie aangeval gaan word in hierdie wêreld nie. Inteendeel, die vyand kom juis vir God se kinders. Ons weet dit, want ons kan die vyand se werke elke dag om ons sien. Ek bedoel, ons sien steel en ons sien moord en ons sien verwoesting in mense se lewens. Maar God het vir ons gesê, dit gaan daar wees, want ons lees dit in Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Maar God sê, ons kan hierdie vyand wat so steel, slag en verwoes weerstaan en ons hoef hom ook nooit ooit te vrees nie. Al is hy soos 'n brullende leeu wat rondloop om te kyk wie kan hy verslind. Soos 1 Petrus 5 vers 8 vir ons sê, daar staan, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar let mooi op, hy loop rond en kyk wie hy kan verslind. Met ander woorde, hy kan nie almal verslind nie. Die wie weet wat hulle posisie in Christus is, sal hom mos dan nou weerstaan en dit gaan vir onmoeilik wees om hulle te kan verslind. Daar staan in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nou wanneer ons onderwerp, dan beteken dit eintlik ons kom in lyn met God se waarheid, wat basis is ons besef ons posisie in Christus. Ons weet ons is kinders van God en dat ons deur Jesus teruggeplaas is bo hierdie vyand in God se geestelike orde. En daarom kan ons mos nou staande bly al kom die aanvalle, omdat ons tot alles in staat is deur hom wat ons krag gee. Omdat ons eintlik sterk is as ons swak is, omdat ons weet dat dit waar is, soos God se woord ons leer, dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En nou maak hierdie woord van God vir my en jou sin en ons begin dit ons waarheid te maak en ek en jy begin dit elke dag te leef en te verklaar oor ons lewens. Want ons het altyd gehoor hoe mense vir ons preek dat ons vanuit 'n posisie van 'n oorwinning moet leef en dat dit is waar ons is. Ons het reeds oorwinning. Maar nou begryp ons dit, dat ons werklik waar vanuit 'n posisie van oorwinning leef. Maar tog het ons dit nooit heeltemal voorheen kon begryp nie, want hoewel ons dit gehoor het, was dit vir ons moeilik om dit ons eie te gemaak het. Maar nou hopelik na vandag se woord wat ek met julle gedeel het, sal julle nooit weer onder die vyand se voete plaas nie, of daardie leen van die vyand glo nie. En dat ons sal weet dat ons is werklik in 'n posisie van oorwinning en dat ons sal begin leef vanuit hierdie posisie van oorwinning en dat ons sal begin oorlog voer vanuit hierdie posisie van oorwinning en dat ons regtig die vyand sal weerstaan. Want dit is so, ons begin eintlik by die wenstreep en nie meer by die beginpunt soos wat ons gevoel het nie. Ons is werklik al reeds, die reesies is reeds vir my en jou voltooi deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ek en jy moet nou net doen wat God vir my en jou opdrag gee in sy woord elke dag vanuit 'n gedagtegang van weet jy wat, ek doen hierdie vanuit 'n posisie van oorwinning. Ek het eintlik reeds die vyand onder my voete. So daarom vandag se boodskap wat gedeel is, is gebring aan julle deur Femke Malan en ek hoop regtig dat elkeen van julle net hierdie boodskap sal ter harte neem en dat dit regtig dat julle perspektief so bietjie sal verander van hoe jy jouself sien in Christus en dat dit vir julle elkeen baie sal beteken daar waar julle in julle woestyntydperk in storms van die lewe gaan en moet staande bly of moet oorlog voer vir situasies in julle lewe. Ek seën julle. Mag die vrede van Jesus Christus julle harte vul en sy liefde met julle wees. Dankie.